فيصل دار حسين فيدي وعذادو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو روس مرد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذادة مقال ذا روس مرد حرونتو قبل كقل قدو
أدوغاد عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد ويني
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
duhur wanaagsan ramadaanul kariim halkan waa raadiyo wadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan waxa ugu dooroon ciidamada dawladda ee gobolka gedo oo soo badbaadiyay sargaal sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al shabaab ciidamada amniga oo howlgal amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyay gudaha iyo dowladka magaalada muqdisho ee caasimada dalka taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ka warbixiyay howlgal ciidamada amniga dawladda ay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ashana ruuxo Soomaali ah oo la soo taagay maxkamadda sare oo ku taala Seychelles agudoomiyaha baladweyn oo kulan la qaadatay shaqaalaha dawladda hoose ee baladweyn kalana hadashay sidii ay wada shaqeyn u yeelan lahaayeen mas'uuliyiinta ugu sareysa Soomaaliland oo wadnaha farta ku haya kadib cabsi soo wajahday iyo qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah oo ay goosteen taliyaal ka tirsan Soomaaliland oo isku soo dhiibay Puntland kadib markii ay ka amar diideen hadal ka soo yeeray taliska sare ee Soomaaliland qodobadaasi wixii soo raaca warka durayad ku dhageysan doonta
عدادة ميديا نتوارك كلا سعو ورر ايو برامج تيسان عدوغونا دقيسو نيادة دا كسورو ايقا او مقالا
ماركالة دهور واناكسان وا دهور نما غميسة تاريق دونا يكو بيغان تايسو دون كبشا شنادي مي لبادا كون سغالي يطبانكا غدا بادا سياد مغشان وحيا هايين واركينا دهور ايما تكو ادوغو دوار كارون اميكان واركي او دانا ciidamada dawladda ee gobolka gedo ayaa soo badbaadiyay sargaal sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al shabaab dhanka kale maamulka ceel waaq ayaa ka warbixiyay soo dhiibitaanka sargaalkan awistimo ayaa warkan muqdisho ka soo diray
iyadoo dhawaan hani baa is soo tarayeen dagaalanaada ka tirsan al shabaab ee isku dhiibaya gobolka gedo ayaa waxa wararkii naga soo gaaray gobolka gedo ay sheegayaan in rag ka badan 10 oo doonaya inay isku dhiibaan maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ay wadad u galeen rag kale oo ka tirsan ala shabaab dagaal qarar ayaa ka dhacay deegaan 30 km u jira degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo halkaas oo ala shabaab u suur gashay inay gacanta ku dhigaan rag ka tirsan iyagoo doonayay inay isku dhiibaan maamulka Gedo halka laba kale ay ku dileen ciidamada dawladda Soomaaliya ku sugan degmada Ceelwaaq ayaa ka warhelay in rag ka tirsan ala shabaab ay wadad u galeen dhalinyaradii doonaysay inay isku dhiibaan maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyagoo markii dambe gurmad u diray saraakiisha dawladda Soomaaliya ciidamadii dawladda Soomaaliya ka mabaxay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa gaaray deegaanka ala shabaab ku la dagaalameen rag doonaya inay isku dhiibaan maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyagoo soo badbaadiyay sarkaalkii horkacayay dhalinyaradii doonaysay inay isku dhiibaan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan maamulka ku sugan degmada Ceelwaaq gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in isagoo badqaba isla maranta sinasita qori AK-47 iyo bastoolad meel 7 km u jirta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ay kaga hortageen ciidamada dawladda Soomaaliya iyagoo markii dambe gaaray ciidanka dawladda Soomaaliya deegaankii uu dagaalka ku dhaxmaray naciyada kala taabacsanaal shabaab waxa uu sheegay in sirkaalka nahaatana gacanta ciidanka dawladda Soomaaliya ku jira uu ahaa nin si weyn looga yaqaanay qaybo kamid ah gobolka Gedo waxa uu xusay in aysan u suurgalin inay badbaadiyaan dhalinyarada kale iyadoo ala shabaab ay direen labo kamid ah dhalinyarada doonaysay inay isku soo dhiibaan maamulka degmada Ciirwaga gobolka Gedo halka kuwa kale dhaawacyo ay ku wateen xaaladda deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen ayaa waxa uu sheegay in ay tahay mid degan isla maranta si ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed Ismaan Nuur Haaji ayaa isoo dhiibitaanka ala shabaab ku tilmaamay culays soo food saaray xamnoleedkooda iyo sidoo kale iyagoo aysan haysanin nolol ku filan isla maranta si ay soo gabagabowday meelii dhaqaale ay ka heli jireen oo ku sheegay lacag iyo xoolo nool ay ka aruurin jireen dadka shacabka ku nool gobolka Gedo taasi oo dadka shacabka ahayn ay aad ugu adkaatay inay dhiibaan sidaasina ala shabaab ay maamuli waayeen dhalinyaradii u dagaalamaysay
waxay ku jireen meel qaal waa ku jirtaa 100 km ee waxa dhacday inuu dhowrin ay si goostaan oo aadaan dhinaca maxay jiraa oo ay waqti nadi laga min dhaxay ku jireen sida xaqta ku hayo waxaa hadda meeshii nabad ku tagay oo ciidankii dowladda ay gacanta ku dhageen sirkaal ahaa oo dhowrin ay laga yaqaanay oo maxay jiraa oo haddana ciidankii ayaa gacanta ku hayo ay waqti walaal la mid ah oo nabad tahay oo isaga taagan yihiin sababta ay saraakiil badan oo tooda bilahanba sidii dhinaca dowladda tan ha go'aan gaar inay aadaan dhinaca maxay ku dhahdaa qaal waxa jira u dhawayd ugu baxaan waa laga warhelay dadka soo ku bilaabeen dhawayd dagaalmeedada qaarkood ayaa u soo qabteen maaha waxa ka baxsaday saddex nin laba nin oo dhawayd dileen iyo ma dhimanayna isku garbeelaa wili xogtooda dhab lama helin laakiin waxaa hadda jihada meesha soo gaaray hal nin oo sirgaal oo la yaqaano oo geerida caanka ahaa haddana waxaa gacanta ku haya ay la joogaan ciidanka dowladda ee soddon kilomitr u jira maba ciidanka nabada degiina waa meel ay dhexda sii galan weye meel ay sii galan weye oo marka meelada fariisan waa maaha ciidanka aan baxsanin oo shabaabka eeriyaan wasaarka dhexda waxa jeegay oo dhexda sii galeen waxa gaadi marka waa meel laakiin fariisan waa degiina waa meel miya oo wasaar uu alwaa u dhexaysa marka eeriyaas marka waa meel iska miya oo jas ah ilaan hadii haddana nin sargaal oo kajaab eeriyada ugu dagaalami ahaa meesha lagu qabtay haddana ciidanka ayaa
tan iyo markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo xafiis u fidiyay ala shabaab ayaa waxaa jirtay in dagaalihaano iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ala shabaab ay isku dhiibaan dawladda federaalka Soomaaliya
mahasanida weysa ciidamada amaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgalka amniga lagu xaqiijinaya waxay ka sameeyeen gudaha iyo dibadda magaalada Muqdisho ee caasimada dalka howlgal lagu sugay amniga caasimada ayaa ciidamada si gaar ah u tababaran waxa ay ka sameeyeen wadooyinka sodonka warshadaha iyo dowladka magaalada Muqdisho caasimada dalka si loo xoojiyo amniga caasimada si bulshada ay u helaan amni isku halayn karaan intii uu socday howlgalkani ayaa waxa la baarayay gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo dadweynaha taasi oo qayb ka ah qorshaha amniga ciidamada oo tababar dheeraad ah haysta ayaa ugu horeyntii howlgaladooda waxay ka bilaabeen isgoyska baaro ubax ee jidka sodonka waxaana lagu baarayay gaadiidka iyo dadweynaha iyadoo si taxadar leh loo xogwareysanayay dadweynaha intaasii kadib ciidamada ayaa u ruqansaday duuleedka magaalada Muqdisho iyagoona gaaray calamada iyo deegaanka ceelasha biyaha dadweynaha ayaana u muuqday sida lagu daabacay warbaahinta qaranka kuwa ku faraxsan howlgalada ay wadeen ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ay ka hortagayaan falal amniga lidu ku ah oo ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ay gaareen saraakiisha laamaha ammaanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalada inta laga xaqiijinayo guud ahaan amniga caasimada howlgalladan ay sameynayaan ciidamada ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo guud ahaan balaadkii amniga magaalada Muqdisho ee caasimada dalka haddana ay jiraan dilal iyo qaraxyo ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho inta badan wadooyinka Muqdisho ayay ku sugan yihiin ciidamo baraha kontoroolada ayaa aad loo adkeeyay ammaankooda haddana amniga magaalada Muqdisho ma ahan mid heerkii la rabay gaarsiisan howlgalladan ay sameynayaan ciidamada ayaa wax u daba socda kormeer ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Hassan Cali Qayre habeen ka hor uu ku tagay inta badan isugoysyada magaalada Muqdisho ee laga sugo amniga caasimada waxa wana kulamo la qaatay oo xogwareysi iyo isla xisaabtan la yeeshay hay'adaha amniga iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa waxay ka warbixiyeen howlgal ciidamada amniga dawladda Soomaaliya ay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir Cabdirashid Cali Maxamed ayaa warkan dhameystiray
iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya howlgal ballaaran oo ahna xaqiiqinay ka wadeen xaafada ka tirsan magaalada caasimada Muqdisho ayaa howlgaladaas iyo natiijada ka soo baxday waxaa saxaafadda uga warbixiyay taliye xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sakiya Hussein Ahmed taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo xalay saxaafadda kula hadlaysa magaalada caasimada Muqdisho oo ka warbixinaysa howlgalada ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wadaan qayb ka mid ah magaalada caasimada Muqdisho ayaa sheegtay in howlgal Isniintii 25-kii bishan ay ka sameeyeen ciidamada amniga degmooyinka Wadajir iyo Hodan ay ku soo qabteen ilaa iyo 6 ruux shan ruux oo ka mid ah dadkaasi ayaa sheegtay Sakiya in laga soo qabtay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kuwaas oo la xiriirinayo inay ku lug lahaayeen dil ka dhacay degmadaasi sidoo kale mid ka mid ah lixda ruux ayaa sheegtay in isna laga soo qabtay degmada Hodan ee gobolka Banaadir kaas oo sheegtay in looga shakisan yahay ka mid ah shiyaal shabaab isla markaana haatan baaritaan ku socdo sidoo kale degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir ayaa sheegtay talaadadii 26-ka in howlgal ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka sameeyeen ay ku soo qabteen 3 burcada kuwaas oo sheegtay inay mooto wateen isla markaana isku dayay inay dagaalamaan balse isla saasayn dhaxmarta iyaga iyo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya uu ku dhaawacmay mid ka mid ah burcadaasi kaas oo sheegtay in haatan lagu la dacaalayo xaaladiisa caafimaad mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee Muqdisho sidoo kale General Sakiya waxay sheegtay in labada kala haatan baaritaan ay ku socdaan isla markaana wixii ka soo baxay dib saxaafada kala wadaagi doonto sidoo kale Sakiya Hussein Ahmed tiri xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa hoos ka xariiqday in habeen koor degmada Hodan gaar ahaan warshada caanaha lagu soo qabtay burcad dhaawac u geysta mid ka mid ah dadka deegaanka kadib markii sida ay sheegtay uu soo wargeliyay walaalka ninka la dhaawacay ciidanka booliska Soomaaliya kadibna ciidamada halkaas ay howlgal ka sameeyeen kuna soo qabteen dambiilihii dhibkaasi geystay
hay'ada amniga ee maalintii Isniinta taariikhduna ahayd 27 bisha shanaad 2019 waxay laba howlgal ay ka wada fuliyeen degmooyinka Wadajir iyo Hodan iyagoo ka soo halkaas ku soo qabtay shan eedaysano lagu tunsan yahay inay ka dambeeyeen dil ka dhacay degmada Wadajir dhanka kale howlgalka degmada Hodan waxaa lagu soo qabtay hal ruux oo lagu tunsan yahay inuu ka mid yahay argagixisada maalinta Axad ee taariikhdu ay 26 bisha shanaad 2019 waxay ciidanka amniga degmada Warta Nabad ay qabteen mooto bajaaj laga shakiyay oo ay saarnaayeen 3 qofood saddexdaas qofood waxay noqdeen burcad hubaysan mid kamid ayaa isku dayay inuu goobta ka baxsado isrisaaseen kadib uu ku dhaawacmay asigii waxaa la geeyay isbitaal labadii kalena waxaa la geeyay saldhiga baaritaanana halkaas ka socota xalay abaar 9 saac habeenimo muwaadin ku sugan degmada Hodan gaar ahaan xaafada warshada caanaha ayaa la soo xiriiray nambarka 991 ama 991 wuxuuna soo sheegay in walaalkiisa la dhaawacay laguna dhaawacay mooto bajaaj gaduud ah noociisa yahay RE waxaa la wargeliyay ciidanka booliska degmada iyagana waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan mootada iyo labadii burcad oo dhaca geystay iyagoo maraya kontroolka sinka dheer burcadka waxay qirteen inay hore u soo dhaceen mooto bajaaj tiradeedu gaareysa 10 waxaa xusid mudan in dadkii dhibanayaasha ahaa dib ula soo xiriireen xafiiska 991 in u mahadceliyeen ciidanka howlgalka ay ka sameeyeen ciidamada amniga ayaa sii balaariyay howlgalada ay ka wadaan sugidda amniga caasimada waxayna bilaabeen baro kontrool oo gurguur kuwaas oo lagu doonayo in lagu sii xoojiyo amniga
dhinaca kale taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sakiya Hussein Ahmed ayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada caasimada Muqdisho waxay kaga mahadcelisay xariirka ay la soo sameeyeen iyaga oo isticmaalaya lambarka gaaban ee 991 waxayna sheegtay tan iyo markii ay lambarkaasi hirgeliyeen in wax badan laga qabtay amniga magaalada caasimada Muqdisho
booliska Soomaaliyeed wuxuu shacabweynaha ugu mahadcelinayaa wada shaqeynta joogtada ah oo booliska la sameeyaan fariimaha 991 ama nambarka 991 noogu soo dirtaan waxay wax weyn ka tareen sugidda amniga iyo badbaadinta shacabka Soomaaliyeed waxaan soo xasuusinayaa shacabka Soomaaliyeed in si toos ah fariin qoraal hadda kadib ay u soo diri karaan nambarka 991. Ugu dambeyntii waxaan rabaa in mahad balaaran u soo jeediyo warbaahinta Soomaaliyeed oo kaalin mug leh ka qaadatay howlgalada ciidamada amniga iyo wargelinta shacabka.
Maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgalo ballaaran oo amni xaqiijinaya waxay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada caasimadda Muqdisho. Walaw hadana howlgaladaas ay barbar socdaan dilal mararka qaar ka dhaca degmooyinka gobolka Banaadir.
Shan ruux oo Soomaali ah ayaa la soo taageeyay maxkamad sare oo ku taala si shaliska dimarkii lagu eedeeyay in ay ka tirsanaayeen amaba lagu helay falal la xariira burcad badeednimo. Maxkamadda sare ee Seychelles ayaa si rasmi ah loogu gudbiyay dacwada ka dhanaashan ruux oo Soomaali ah kuwaasi oo ku eedeysan falal burcad badeednimo sida ay sheegeen booliska Seychelles. Raggani oo aan magacyadooda lala wadaagin warbaahinta ayaa waxa bishii Abriil ee sanadkan u gacan galiyay dawladda Seychelles ciidamada midowga Yurub ee la dagaalanka shufta badeedda Soomaaliya. Fadhiga koowaad ee maxkamadda oo qabsomay maalin Isniin ah Abriil 29kii sanadkan ee ku guda jirnay 2019 ayaa waxa lagu dhageystay garmaqalka dacwada xilli la faray in eedaysanayaasha xabsiga lagu sii hayo ilaa inta laga gaarayo 7 bisha Juun ee sanadkan 2019. Booliska dalkaasi ayaa laga soo xigtay in dhageysiga labaad ee maxkamadeynta uu qabsoomi doono taariikhdaas ay noqon ku soo xusnay waa 7 bisha Juun. Walow aysan kala cadeynin hadii xukun lagu ridi doono iyo hadii kulankaasi uu noqonayo mid cadeymo looga soo gudbinayo. Mid ka mid ah shakhsiyaadka la tuhunsan yahay oo la soo qabtay laguna wareejiyay mas'uuliyiinta Seychelles bishii November 2017 ayaa dib loogu soo celiyay Soomaaliya December 2018. Talaabada ciidamada midowga Yurub ee la dagaalanka burcada badeedda Soomaaliya ay dhalinyarada ugu wareejinayaan Seychelles ayaa qayb waxay ka tahay heshiis isweydaarsiga dambiilayaasha. Seychelles waa jasiirada juquraafi ahaan ku dhow xeebta Soomaaliya oo door firfircoon ka qaadata la dagaalanka burcad badeedda, waana mid ka mid ah dowladaha saaxiibada caalamka ka taageera soo qabqabashada shufta badeedda Soomaaliya. Sanadkii 2015 waddanka ayaa waxa uu sameeyay maxkamad caasri ah taasi oo dhageysata isla markaasina xukun ku riday kiisaska la xiriira dambiyada burcad badeednimada. Maraakiibta ku sugan biyaha Soomaaliya ee sheegay inay ilaalinayaan amaba la dagaalamayaan burcad badeedda ayaa waxa qudhooda ay wajahayaan eedeymo kala duwan kuwaasi oo ku aadan in ay xaalufin ku hayaan kalluunka Soomaaliya iyo in ay beegsadaan kalluumaysatada Soomaaliyeed isla markaasina ay ku shaabadeeyaan in ay yihiin burcad badeedda. Gudoomiyaha Baladweyn ayaa waxay kulan la qaadatay shaqaalaha dawladda hoose ee Baladweyn. Kulanka waxaa looga hadlayay sida wada shaqeyn ay u yeelan lahaayeen xubnahan dawladda hoose ka tirsan iyo gudoomiyaha cusub ee la soo magacaabay. Bashiir Cabdullaahi Cusmaan ayaa warkan Baladweyne nooga soo diray.
Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hira waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen Safiya Xasan Sheikh Cali Jamcaale oo ah tuqa dhowaan loo soo magacaabay. Magaalada Baladweyne iyo shaqaalaha dawladda hoose waxayna ay ka wada hadleen sida ay wada shaqeyn karaan. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadashay Safiya Xasan Sheikh Cali Jamcaale, waxaana ay sheegtay in hadda wixii ka dambeeya lala xisaabtami doono shaqaalaha dawladda hoose ee ka shaqeeya magaalada Baladweyne.
Maalintii ugu horreysay xafiiska ee tuqa magaalada Baladweyne aan soo fadhiisto aan u imaaday isbarasho shaqaalaha dawladda hoose hadduu alla yiraahdo oo aan ka wada hadlaynay qof walbo shaqada uu qabto iyo positionkiisa. Marka insha allah hadduu alla yiraahdo maanta wixii ka dambeeya waxaa noo bilaabanaysa isla xisaabtan, waxaa noo bilaabanaysa inaan ummadan mas-uuliyadda noola saaray inaan u shaqeyno hadduu alla yiraahdo, oo anagana aan kula xisaabtanno dadka shaqada u qabanayno inay naga helaan anagana dawladda ay nagula xisaabtanto hadduu alla yiraahdo.
Sidoo kale shacabka ku nool magaalada Baladweyne ayay ugu baaqday inay ka qayb qaataan bilic soconinta magaalada Baladweyne.
Qof walba oo muwaadin ah in uusan waddankiisa iska wasaqeynin. Adiga gurigaaga haddaa nadiifiso banaanka aa wasaqaysid, caruurtaada baxayso webiga kusoo dabaalanayso, caruurtaada baxayso banaanka ku socdaan wasaqdi way kugu soo noqone, caruurtiya kaa xanuunsanayso. Marka waxaan ka codsan lahaa qof kastoo muwaadin ah oo reer Baladweyne ah qorshaan usoo samayn doonaa hadduu alla yiraahdo oo nadaafada ah inta aan ka samaynaynana waxaan ka codsanaynaa inaysan qashin dambe ee wabiga ku shubin wabiga waa quruxda magaalada baladweyne hada quruxda iska haleysaan hada qashquba noqoneyna marka insha Allah codsi waaye codsiga kadibna waxay noqon doontaa hadoo al yiraahdo in sharci uu ka soo baxo oo amar ay noqoto oo la isku ganaax
Safiya Hassan Sheikh Cali Jimcaale oo dhawaan loo soo magacaabay in ay noqoto duqa degmada Baladweyne waxa hor yaala caqabado badan oo ay ka mid yihiin bilic socodka magaalada Baladweyne oo hadda meelaha qaarkood xil roobaadka biyo badan ay fariistaan Bashir Cabdi Usmaan Radio Cadaado Baladweyne
Mahadsanid Bashir Mas'uuliyiinta ugu sareysa Soomaaliland ayaa wadnaha farta ku haya kadib cabsi soo wajahday qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee Hargeysa ayayna dhagaxaan ku goosteen Cabdi Rashiid Cali Maxamed
Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici madaxweynaha ku xigeenka maamulka Soomaaliland ayaa xirtay wadada hormarta hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa xarunta Soomaaliland halkaas oo uu dhigay kaabada waaweyn kuwaas oo la dhigay inta u dhaxeysa gurigiisa iyo xarunta CID ee magaalada Hargeysa Wadadan oo xirtay madaxweynaha ku xigeenka maamulka Soomaaliland ayaa ka mid ah wadooyinka ugu mashquulka badan magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafada Shacabka waxaana xusid mudan in goobtan ay ku dhawdahay xarunta dabibaarista ee Turbataariyada oo dhinaca koofreed ay ka xigto wadada wadnaha ah halkaas ay ku yaalaan nalalka gaadiidka haga inkastoo ayna shaqeyn ayaa haddana wadadu waxay tahay mid aad u mashquul badan Talaabadan oo madaxweynaha ku xigeenka maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici ku xirtay wadada hormarta hoygiisa uu ka degan yahay Hargeysa ayaa ka turjumaysa in xaalad amni ka jirto magaalada inta badan kaabadaha uu Saylici ku xiray wadada gurigiisa ayaa waxaa laga isticmaalaa goobaha ama magaalooyinka ay ka jiraan xaaladaha amniga kuwaas oo markasta laga filan karo weerar toosa iyo qarxaya ka dhaca inta badan shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa isweydiinaya sababta uu madaxweynaha ku xigeenka u xirtay wadada gurigiisa maadaama ay tahay waxaan horey looga baran Hargeysa iyo guud ahaan deegaanada Soomaaliland waxaa xusid mudan in madaxweynaha bixi qudhiisu xilligi la doortay uu xirtay laba wado oo ku agdhow hoygiisa kuwaas oo ay ku dhimteen dadka dariska laha guriga madaxweynaha Soomaaliland talaabadan ay ku dhaqaaqeen labadii mas'uul ee ugu sareysa Soomaaliland ayaa muujinaysa cabsihaatan soo wajahday oo wadnaha ay farta ku hayaan maadaama aanay jirin goobo kale ay ku kalsoonaan karaan si ay u hubiyaan badqabkooda xataa madaxtooyada looga arrimiyo maamulka Hargeysa fadhigiisu yahay balse su'aasha isweydiinta mudana waxay tahay saraakiisha kulmiya oo horeeya madaxweyne Biixi cabsida soo foo saarta halkay kaga timid ma xisaabta kale iyo siyaasiinta mucaaradka ku ah miyay dhakadaha kaga dhuumanayaan mise waxaa jirta cabsi kale oo ka qaban weerar iyo qaraxyo lagu qaarajiyo
Mahadsanid Cabdirashiid taliyaalka soo goostay Soomaaliland kadib markii ay iska diideen amar uu siiyay taliyaha sare ee ciidamada Soomaaliland ayaa wax isku soo dhiibeen Puntland saraakiil ka tirsan Soomaaliland iyo ciidamadooda ayaa ka baxsaday taliska Soomaaliland ee gobolka Sanaag waxayna ku biireen ciidamada Puntland ee ku sugan degmooyinka tirsan gobolka Sanaag oo ay isku haystaan maamulada Puntland iyo Soomaaliland wararka aan ka helayno gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in saraakiishan iyo ciidamadooda ay isku dhiibeen Puntland kadib markii ay diideen amar uu siiyay taliyaha ciidamada Soomaaliland oo ku amray in ay weerar ku qaadaan degmada Badhan ee gobolka Sanaag si ay halkaasii uga saaraan wafdi ka socda Puntland oo hoggaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Gudoomiyaha baarlamaanka oo ku sugan magaalada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa xalay hoygiisa ku qaabilay suldaanka guud ee gobolka Sanaag Suldaan Saciid Suldaan Cabdi Salaam Grad Maxamuud Cali Shire waxa uu kala hadlay arrimo la xariira xaaladda gobolka oo ay ku muransan yihiin maamulada Puntland iyo Soomaaliland magaalada Badhan ee gobolka Sanaag waxaa haatan socdaal ku jooga gudoomiyaha baarlamaanka Puntland wasiirka amniga iyo saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta iyo booliska Puntland oo doonaya in iyagu ay maamulaan halkaasii wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdirisaaq Cali Cabdi ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanka dhalma cagaarle oo isna halkaasii ka wada ololo uu ku doonayo in maamulkiisa Soomaaliland uu maamulo ama baah ay ku soo gaaraan degmada Badhan ee gobolka Sanaag degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa kuwa u qaybsan maamulada Soomaaliland iyo Puntland waxana marar badan diriiray ku dhaxmarta cidii maamul lahayd ama baa gacan ku haynta rasmiga ah ee degmooyinka iyo deegaanadaasi qaban lahayd Soomaaliland inta badan waxay ku hanjabtaan weerar ay ku qaadayaan dagaalna ay kaga saarayaan Puntland deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobolada Sool iyo Sanaago oo ay ku muransan yihiin labada dhinac deegaan iyo degmooyinka ka tirsan gacan ku hayntooda walow Puntland markan iyana ay u soo jeesatay sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd deegaanada iyo degmooyinkaasi ay ku wada muransan yihiin Soomaaliland guud ahaan waxaan taa ku dhawaarkii duuraad kala socotaan raadiyo cadaadu tan iyo kulanta dambe aan maanaa.